Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko.
Gaur, Xerezaderen artxiboan, eskalea miseria gorrira bidali zuen emakumea. Egilea, Jan Neruda. Euskarazko itzulpena, Fernando Rey. Jan Neruda ez da oso idazle ezaguna. Gure bazterrotan, deus gutxi dakigu Europako ekialdeko literaturaz. Eta kulturaren arloan, behinik behin, oraindik ere ez da era bat erori Berlingo harresia. Horregatik, bat baino gehiago harrituko da jakitean, Pablo Neruda poeta Nobel saridunak, Malastranako ipuinak irakurritakoan hautatu zuela bere goitizena Nerudaren estiloak liluratuta. Jan Neruda Pragan sortu zen 1834-an. Txekiar literaturako maisuetako tzat hartzen du askok gaur egun, eta Malastranako ipuinak dira, duda izpirik gabe, bere obrarik ezagunen eta estimatuena. Jan Neruda Pragan sortu zen 1834-an. Txekiar literaturako maisuetako tzat hartzen du askok gaur egun. Eta Malastranako ipuinak dira, duda izpirik gabe, bere obrarik ezagunen eta estimatuena. Narrazio hauek erabat fikziozkoak badira ere, eguneroko esperientziak eta kezkak agertarazten dituzten kazetari lanak dira. Behatzaile baten jokabidea hartu zuen. Elkarrekin zerikusi gutxi duten elementuak hartu zituen langaitzat, eta bere lanari esker bihurtu zituen interesgarri. Horren emaitza, kolaz miresgarri bat da. Bere lanik interesgarrienak hala ere, bere herriko jendea eta bere garaiko ohiturak deskribatzean egin zituen. Begirada zorrotza eta formulazio zehatza ziren Nerudaren temak. Neruda, dudarik gabe, Txekiar gizarteko 19. mendeko pertsonaia handienetako bat izan zen. Zutabegile politiko txekiarretan puntakoena eta poeta gisa miretsia. Idazleak beren gailurrean izaten diren adinera iritsi zen, naiz eta amaren heriotzak eta ondorengo bakardadeak kolpe handia eman zioten. Orduantxe sentitu zuen haurtzaroko egun soriontsuetara itzultzeko irrika. Dena aurrean zeukan garai hartara. Pasadizo zumeena gertaera handi bihur zitekeen garai hartara. Horrek eman zion aukera Malastranako jende eta kontuak berriro gogora ekartzeko eta horri buruzko liburu bat idazteko, liburu bateratu tankera duen bakarra. Kazetaritzak erakutsi zion Nerudari estiloa beraztasuna, eta pentsarazi zion bere irakurleengana iristeko bide hobea zela istorioak kontatzea predikuak botatzea baino. Lehen pertsona erabiltzen badu, ez da bere istorioei benetako tasun handiagoa emateko. Kontalaria, dena dela, ikusten duena jasotzen duen behatzaile bat besterik ez da gehientsuenetan. Gainera, biltzen dituen gertaerak anekdota hutsak izaten dira, eta normalean errosakonak dituzten problemen kontaera laburrak. Horrela kontatzen du urtetan eta urtetan elkarren ondoan eta elkarri hitzik esan gabe egunero mahai beraren alde banatan esertzen diren bi gizonen istorioa. Emakume gazte bati, bi barrabasek nola egiten dioten irri, eskale bat nola pasatu den pobreziatik miseria gorrira, eta abar. Istorioen azaleko anekdotikotasunaren eta atzealdean gelditzen diren bizitzen tragikotasunaren arteko tentsioa da Nerudak kontalari gisa duen artearen ezaugarri nagusietako bat. Errealismoa da eskola nagusia txekiar literaturan garai horretan, eta bere estilizazioa gora behera, Neruda errealista da. Malastranako ipuinetan paisaje urbanoa da berria, eta horrez gain, mezu edo ikasbiderik emateari idazleak egiten dion ukoa. Kritikariak ainarriturik gelditu ziren, non isiltasunaz baizik ez baitzuten erantzun. Irakurleak berriz, berehala harrapatu zituen obra honek. Gaur egun txekiar literaturako obrarik ospetsuenetako eta irakurrienetako bat da dudarik gabe. Malastrana auzo osoa datorkigu burura Nerudaren hitz eta irudietan. Malastranako ipuinak irakurrita, Pragara bizitan joateko gogoa ere ematen du, berak hainbesteko zehaztasunez deskribatutako sokoak lehengo tokian eta lehenago bezala zeote dauden ikusteko. Eskalea miseria gorrira bidali zuen emakumea. Zer edo zer idatzi nahi dut gertakari goibel batez, baina nire parean Boitizek jaunaren aurpegi alaia ikusten dut. Aurpegi sano eta distiratsua, musu gorri beti, igandeetan bat ipat niri hainbeste gustatzen zaidan aragi erre gurinez oratua gogorarazten didana. Baina larun batetan ere, Boitizek jaunak ez zuen bizarra igandeetan baizik egiten. Esnegain lodiaren gisako bizar zuri berriz hasiak bere aurpegia apaintzen zuenean, Boitizek jaunak itxura gozoa izaten zuen. Bere kalparrak ere bazuen nolabaiteko xarma. Ez zuen ile askorik egia esan da. Ileak soilune borobilaren behealdean hasten zitzaizkion eta zuri xamarrak ziren. Batzuk zilar kolorekoak kasik, eta beste batzuk horizka antzak. Baina zeta bezain finak ziren eta burua leuntasunez inguratzen zioten. Boitizek jaunak kapelua beti eskuan ibiltzen zuen, eta janztekotan, eguzkiak gogorregi jotzen zuen tokiren batean ibili behar zuenean jantzen zuen. Bi hitzetan, oso gogokoa nuen Boitizek jauna. Bere begi urdinek dirdira alaia zuten, eta aurpegia begi borobil-borobil bat bezalakoa zen, xalotasunaren ispilu. Boitizek jauna eskalea zen. Ez dakit lehenago zer izan zen. Baina Malastranako berri badudanez, seguruena oso aspaldiko eskalea zen. Eta bere osasuna ikusita, denbora luzean eskean segitzeko moduko sasoia zuen, pago baten pare. Ezen zaila asmatzea zenbatzu urte zituen. Behin paseoan ikusi nuen, pauso txikian, San Juaneko muinoan, Ostrua kalean goiti. Zimr polizia ikusi zuen, barandari bermaturik eguzkitan, eta arengana hurbildu zen. Zimrn jauna polizia lodi bat zen. Hain lodia, ezen bere frakurdina beti lehertzeko enean izaten baitzen. Buruak, atzealdetik ikusita, nire irakurle maiteok, konparazio hau barkatzen badida zue. Urina zerien saltxitza batzuen itxura zuen. Mugimendu bakoitzean, kasko distiratsua txambalaka zebilkion bere burularriaren gainean, eta aprendizen batek atzetik lasterka hasten zenean, lege ororen kontra eta inolako lotxarik gabe pipa pizturik zuela karrika gurutzatzeagatik, kaskoa kendu eta eskuan eraman behar izaten zuen. Orduan mutilok irri egiten genuen, eta txingoka hasten, baina ark guri begiratu orduko, deus ikusi ez izanaren itxurak egiten genituen. Zimr jauna alemana zen, ez luk novekoa. Bizirik baldin badago, jainkoak ala nahi izan dezala. Apustu eginen nuke txekieraz oraindik ere garai haietan bezain traketxe egiten duela. Baina badakizue, esan ohi zuen, urte bakar batean ikasi nuela. Diodan egunean bada, Boitizek jaunak eskerreko besapean jarri zuen bere kapelu urdina, eta eskua bere beroki arre luzeko sakelaren soko-sokoraino sartu zuen. Aldi berean, Zimrn jauna agurtu zuen. Bere guardia postuan asperturik ahozabalka baitzegoen hitz hauek esanda. Jainkoak egun on. Eta Zimrn jaunak militarren moduan agurtu zerantzun zuen. Ondoren, Boitizek jaunak sudur hautsetarako espelezko tosa xumea atera zuen, tosako estalkiaren larruzko belarritik tiratuz ura ireki eta Zimrn jaunari eskaini zion. Zimrn jaunak hauts batzuk hartu eta esan zuen. Zenbat urte dituzu? Zu ere zahar samarra izanen zara, ez da? Bai horixe, erantzun zuen eskaleak irribarre eginez. Laster 80 urte izanen dituk, amak ni izan eta bere bihotza alaitu zuela. Irakurlea harritu izanen da, noski. Eskale bat polizia batekin aina dizkidetsu mintzatzera ausartzeaz. Eta poliziak berari zuka egiteko ez eskatzeaz. Edo zein arlote edo menpekorekin eginen zuen moduan. Gainera, kontuan hartu beharra dago zer zen polizia izatea hain gutxi ziren garaian. Bazen norbait. Lau polizia besterik ez zeuden. Novak, Simrn, Ketliki eta Baize jaunak. Egunean zehar gure kalea zaintzeko txandatzen zirenak. Hauek ziren. Novak jaun niminoa, eslabekekoa, zenbait dendatarako joera zuena, Slibovitze zalea zelak. Simrn jaun potxoloa, Sluknovekoa. Ketliki jauna, Visegradekoa, beti-beti ilun baina oso bihotzonekoa, eta azkenik, Baize jauna, Rotzmitalgoa, altua, hortzorituak eta ikaragarri handiak zituena. Guk bagenekien bakoitza nongoa zen, armadan zenbat denbora segona zen, eta zenbat seme alaba zituen. Laurok ausoko aurron estimazioa zuten, eta algenuen guztietan segitzen genien. Haiek denok ezagutzen gintuzten. Horregatik modua izaten zuten beti amei esateko nontzu zeuden beren aurrak. Eta 1844. urtean, Baize jauna, Renthauseko zutean izandako lesioen ondorio zilzenean, Ostrua kaleko bizilagun guztiek bere azken bidaian lagundu zioten. Baina Wojtyszek jauna eskale arrunta ere ez zen. Ez zuen sobera zaintzen bere eskale itxura zarpail eta zikina. Garbi samarra zen, aste hasieran bederen. Lepo inguruan eramaten zuen zapia beti ongi lotua edukitzen zuen. Jakan batzuetan adabaki bat edo beste izaten zuen, baina ez latorri puska bat bezala nola nahi jarria. Ez eta oso kolore desberdinekoa ere. Astean zehar, malastranan ibiltzen zen eskean. Toki guztietara sartzeko bidea zuen, eta etxe aurre batean edozein etxeko andrek Wojtyszeken ahots gozoa entzun bezain laster, 3 zentimoko txanpon batekin ateratzen zen beti. Halako txanpon bat, kreikar erdia, dirua zen garai hartan. Goizetik 11 arte ibiltzen zen eskean, eta ondoren San Nikolas Elizara joaten zen 12:30 meza entzutera. Han, Elizatik hurbil, ezen behin ere eskean ibiltzen, eta erreparatu ere ezien egiten ate ondoan jarrita egoten ziren eskalei. Ondoren bazkaltzera joaten zen, edo zein tokitara, ongi baitzekien etxe askotan janari ondarrez betetako heltzea gordetzen ziotela. Bere jokabidean bazen zerbait naturala eta lasaia, Theodore Stormy poesia komiko batean hau adierazi ziona. Ach, konnte ich betteln gehen über die braune Heid. Hau da, eskean joaten alko banintz lurreko zelaietan barna. Herzl jauna zen gure etxeko ostatu jabea, sekula ere dirurik ematen ezion bakarra. Herzl jauna gizon luzea zen, sakar samarra solasean, baina hori barkatzen ahal zitzaion. Wojtyszek jaunak behinipein barkatu egiten zion. Dirua eman beharrean, beti sudur hauts pizka bat ematen zion bere tosatik. Eta orduan, larun batetan ikusten zuten elkar, beti honelako solasaldia izaten zuten. Ai Wojtyszek jauna, azer gara itxarrak. Txarrak benetan, eta oberik ez da etorriko harik eta gazteluko lehoia Visegradeko kolumpioan jartzen ez den arte. Wojtyszek jauna San Vito katedraleko dorreko lehoia sari zen. Aitortzen dut Wojtyszek jaunaren baiestapen hori ongi gordea dudala gogoan. Ez nuen arrazoirik lehoia, ni bezalaxe, paseoan arrisko zubian barna Visegraderaino joan, eta handagoen kolumpioan jarzitekela dudatzeko, gazte zentzuduna bainintzen. Ordurako 8 urte nituen. Baina ibilaldi horren ondorioz, garaio beak etorriko zirelako kontu hori, ez zitzaidan kaskoan sartzen. Ekaineko egun zoragarria zen. Wojtyszek jauna San Nikolas Elizatik atera zen, burua kapelu urdinaz estalita eguzki errainoetatik babesteko. Eta emeki San Esteve plaza gurutzatu zuen, orain ala deitzen baizaio. Hirutasun santuaren estatuaren aurrean gelditu eta armailetako batean eseri zen. Iturria atzean, marmarrean ari zen, alai. Eguzkiak berotu egiten zuen. Bizitza gozoa zen. Boitizek jauna, biztan zen, Baskaria amabiak pasatxo arte lusatzen zen etxeren batean bazkaltzekoa zen. Boitizek jauna jarri eta handik laster, San Nikolas Elizako atarian eserita zeuden emakume eskaletako bat altxatu eta harengana abiatu zen. Aleunka amoina deitzen zioten. Beste eskale batzuek emailei agintzen zieten, emandako limosna jainkoak alako ehun bihurtuta itzuliko ziela. Ari berriz, ehun gutxi iruditu, eta aleunka, aleunka, esaten zuen, ez gutxiago. Horregatik, German Eliz auzitegiko funtzionarioaren Andreak, Pragako enkante gehienetara joaten zen emakume bat, ari baizik ez zion ematen limosnarik. Aleunka amoina zuzen ibiltzen zen nahi zuenean, eta gogoak ematen zionean mainguka. Hartan zuzen zioan, Boitizek jaunari buruz, estatuaren oin aldera. Bere gorputzi hartua estaltzen zioten drill arruntezko gonek, ia-ia ez zuten soinurik egiten ibiltzean. Buruz api urdina, kopeta aldera eroria, emakumearen pauso bakoitzean mugitzen zen. Bere aurpegia betidanik ikaragarri zakarra iruditu zitzaidan. Zimurtxikiz josia zegoen, fideo finen gizan sudur zorrotzaldera eta aho aldera biltzen ziren zimurrez josia. Begiak berde horizkak zituen, katuenak bezalako xeak. Boitizek jaunaren ondoan gelditu zen. Ave Maria, egunon jainkoak, esan zuen imintzio batez. Boitizek jaunak burukeinu batez baietz egin zion, konforme zegoela adierazi nahian bezala. Aleunka amoina armailaren beste muturrean jarri eta trus egin zuen. Gero, brr, egin eta esan zuen. Nik ez dut maite eguzkia. Eguzki errainuek arpegian jo eta segituan hasten naiz atruska. Boitizek jaunak ez zuen deus erantzun. Aleunka amoinak pixka bat atzeratu zuen bere buruzapia eta aurpegia agerian utzi. Eguzkiaren argiak jotzean, begi itxi irekiak egiten zituen, katuek bezala. Orain itxiak zituen, orain distiratsu ikusten ziren kopeta azpian bi puntu berde bezala. Ahoa urduritasun keinu etengabean mugitzen zuen. Irekitzen zuenean, goiko matrailezurrean hortz bakar bat zuela ikusten zen, beltza zeharo. Boitizek jauna, hasi zen berriz. Boitizek jauna, nik beti pentsatzen dut, zuk nahi bazenu. Boitizek jaunak ez zuen deus esaten. Burua giratu eta ora begiratu zion. Beti pentsatzen dut, Boitizek jaunak nahi balu, jende ona non dagoen esan liezaguke. Boitizek jauna isilik, mugitu gabe. Zertan ari zara niri begira-begira? Galde egin zion aleunka moinak handik tarte batera. Zer ikusten didazu? Hortz hori, eta nire artean pentsatzen ari nintzen, zergatik duzun hortz bakar hori. Ah, nire hortza? Erantzun zuen, eta gero gaineratu. Badakizu hortz bat galtzeak, adiskide on bat galtzearen moduko zerbait adierazten duela. Milak daude dagoeneko nirekin zintzo jokatu eta bihotzez maiten induten guztiak. Dienak, bat bakarra gelditzen zait. Ordea, ez dut ezagutzen. Ez dakit non dagoen adiskide on hori, gure jainko errukitzuak nire bizitzaren ibilian jarri zuena. Jainko maitea, ze bakarrik nagoen. Boitizek jauna lurrera begira gelditu zen, atxoaren oinen aurrean itzik esan gabe. Irribarre moduko zerbaitek, pozerrainu batek gurutzatu zuen atxoaren aurpegia. baina irribarre itxusia zen, sakarra. Aho Espainiak zorroztu zituen. Ematen zuen aurpegi osoa Espainetan bildua zuela, sustar batean bezala.
Uaitizek jauna, ubiok orainek zoriontzuak izan gintezke. Egunotan denetan zurekin egin dut amets, uste dut jainkoaren naia dela. Zuagitz bakarrik zaude, Uaitizek jauna, ez zaitu inork zaintzen. Zuk non nahi adizkide onak dituzu. Jende zintzoa, ni zurekin bizitzen jarninteke. Oi jantzi batzuk baditut.
Atxoak hitz egin bitartean, Uaitizek jauna altxatuz joan zen poliki. Era bat zutitu zenean, bere kapel urdina bildu zuen eskuineko eskuarekin.
Nahiago dut, arsenikoa hartu, esan zuen zakar. Istanteko, alde egin zuen, diosalik ere egin gabe.
Gero ostrua kale aldera urrundu zen. Bi begi berderen dirdaia ikusi zen gizonaren atzetik kale kantoira iritsi arte. Aleunka amoinak, ondotik, buruzapia ia kokotzeraino beheratu zuen, eta eserita gelditu zen, luzaro, mugitu gabe. Loak harturik behar bada. Berehala zurrumurru bitxiak zabaldu ziren Malastranan. Baina aditzen zituztenei sinesteak lan ematen zien.
Uaitizek jauna?
Maiz aditzen zen bere izena solasaldietan. Eta esamesak baretua zirudienean berriz.
Uaitizek jauna?
Luze gabe izan nuen denaren berri. Uaitizek jauna ez zela pobrea esaten zen. Ibaiaz bestaldean bi etxe omen zituen, horrela esaten zuten bederen. Eta gazteluaren atzean, bruskatik hurbil bizi zela ere, ez omen zen egia. Adarra jotzen ari omen zitzaion Malastranako jende zintzoari, aspalditik gainera. Jendearen sumindura, gizonak haserre bizian, minduak zeuden, eta lotxatuak hain sinezberak izanaz.
Alu galanta, zioen batek.
Egia da, segitzen zuen beste batek. Ez duela inork ikusi igandeetan eskean. Ederki bazkaltzen ariko zen bere etxean, aragi erre eta guzti. Emakumeak artean dudamudan zeuden. Uaitizek jaunaren aurpegia, esanak esan, sobera zintzoa iruditzen zitzaien. Baina beste zurrumurru bat ere zabaldu zen, are makurragoa. Azken berrien arabera, bi alaba zituen, oso senioritatzat zutenak beren burua. Bata teniente baten andregaia zen, eta besteak antzerkian lan egin nahi zuen. Ez ziren sekula ateratzen eskularurik gabe, eta Stromov gara joaten ziren. Horrek konbentzitu egin zituen emakumeak. Eta 48 ordu eskasetan, nolabait esateko, era bat aldatu zen Uaitizek jaunaren zoria. Leku guztietan ezeskoa ematen zioten, garai zailak zirelako aitzakian. Garai batean janari ondarrak gordetzen zizkioten etxeetan, ez zela deus sobratu esaten zioten, edo haren makurrago. Pobreak gara, ez dugu deus izan dilistak besterik, baina hori ez da zuretzako moduko janaria. Kalean umede abruek inguratu eta oiu egiten zioten.
Dirudun, dun, dun!
Nire etxe aurrean nengoen larun bat batean, Uaitizek jauna hurbiltzen ikusi nuen. Hertzel jauna atarian zen, ohi bezala, ateko markoari bermatuta, mandar zuriarekin. Nahi gabe, beldur ulertezin batek harrapatua, lasterka etxera sartu nintzen eta ate horrietako baten atzean gorde nintzen. Ate orpoen ondoko zirrikitutik oso ongi ikusi ahal izan nuen Uaitizek jaun gizagaixoa. Dardarka zeraman kapelua eskuetan. Ez sekarren garaibateko irribarre zabala. Buru makur heldu zen, kalpar horizka banaturik.
Abe, Maria, egun on jainkoak? Agurtu zuen ahots urduriaz.
Justutik ausartzen zen aurpegia altxatzera. Matrailak zuri-zuri zituen eta bere begiek galdua zuten dirdir guztia. Oso nekatuak ziruditen.
Haze posazu ikustea, esan zuen Herzl jaunak.
Mesede ederra eginen zenidake 20.000 florin utzita. Ez izan deskuidorik, ez dituzu galduko eta. Hipoteka baterako da, afera segurua. Orain ondoko etxea erosteko aukera dut, beltxarga izenekoa, eta... Ez zuen bukatu esaldia. Bapatean, Boitisek jaunari malkoak isuri zitzaizkion bere begi izutuetatik.
Baina, esan zuen negar sotinka. Baina gizon zintzoa izan naiz nire bizitza guztian.
Pauso kolokaz kalea gurutzatu eta gazteluko atarian lur jo zuen. Borua beheratu belaunetaraino ia eta negarrez hasi zen, saminez. Nire aita hemen gelan sartu nintzen lasterka, gorputzosoa dardarka nuela. Ama zutik zegoen leio aurrean, kalera begira, eta galdetu zidan.
Zer esan dio Herzl jaunak?
Boitisek jaunari begira gelditu nintzen, negarrez egitzen baitzuen. Ama merendua prestatzen ari zen, eta gibelera, leiora etorri zen. Denbora puska batean begiratu, eta berriz joan zen, buruari eraginez, ikusten ari zenarekin konforme ez zegoela esan ez bezala. Une hartan, Boitisek jauna poliki altxatu zen. Presaka amako giz erra bat mostu, kafekatilu baten gainean jarri eta lasterratera zen. Deitu zion eta eskukeinuak egin, baina Boitisek jaunak ez zuen deus ikusi ez entzun. Nire ama orduan, arenganaino aurreratu eta katilua eman zion. Boitisek jaunak begiratu egin zion, eta handik puska batera, ahapetik, zezelka esan zion.
Jainkoak ordain diezazula.
Eta gero gaineratu zuen. Barkatu. Baina orain ezin dut deus irentzi. Aurrerantzean ez zuen berriz limosna eskatu Malastranan. Ibaiaz bestaldean ere ez zitekeen joan etxeetara. Ez zuen ezagutzen ez jendeak ez poliziak. Hortaz, gurutzearen saldunen plazatxuan finkatu zen. Guardia militarren kuartelaren aurrean hain zuzen, zubitik hurbil. Antxe ikusten nuen beti, ordu laurden bat libre izan da zubia gurutzatu eta ibaiaz bestaldera joaten ginenean, estare mestoko liburu dendetako erakusleioko liburuak begiez irenztera. Kapelua beti lurrean izaten zuen, hanken aurrean. Burua bularraldera makurturik, eskuetan arrosario bat, eta ez zion inori erreparatzen. Bere buruzo hilguneak, matraliek eta eskuek galdua zuten aspaldi gabeko arrosa kolore osasuntsua. Aurpegiko azala horizka antza zuen, eta ezin konta ala zimurrez josia. Eta esanen dut, edo ez dut esanen. Baina zergatik ez. Arrezkeroztik, ez nintzen ausartu arengana hurbiltzera. Pilaretan eskutatzen nintzen, eta atzealdetik kapelura txanpon bat botatzen nion. Lehenago ostegunero etxean jasotzen zuena. Eta berak, ni ikusi gabe lasterrari ematen zion. Geroago, behin, zubian topatu nuen. Polizia batek lagun egiten zion, Malastranara eramateko. Orduz geroztik ez nuen beste inoiz ikusi. Otsaileko goizotz eta lainotsua. Kanpoan, kalean, oraindik ilun. Leioak izotz geruzalodi batek estaliak zeuden. Eta bertan pare-pareko lurreko zuaren dirdai horien isla ikusten zen. Etxe aurrean gurditxo baten gurpilen karraska eta sakur batzuen zaunka hotzak aditzen ziren.
Laster, seme, ekarritzak bipinta esne,
esan zidan amak.
Baina ongi babestu lepoa.
Kanpoan, bere gurdian igota, esneketaria zegoen. Eta ondoan, Kedliki jauna, polizia. Gantz kandela baten muturrak argia ematen zuen, lasai, poliziaren esku argian.
Nor da? Boitisek jauna?
Galdetu zion Andre esneketariak poliziari, eskuan zeraman burruntzaliarekin esneari eragiteari utzita. Esneketariek legez debekatua bazuten ere burruntzaliaz esnea iraultzea lodiagoaren itxura izan zezan,
Andreak bazuen bat. Baina arestian esan bezala, Kedliki jauna oso bihotzonekoa zen. Bai, Andrea, erantzun zuen. Gauerdia pasata aurkitu genuen oietzen, artilleroen kuartelaren ondoan. Ordurako zurrun zegoen, eta Karmeldarren komentuko hilkaperan sartu genuen. Jakasa erpaildu bat eta galtza ziztrin batzuk besterik ez eraman. Azpian, ez zuen atorrarik ere. Entzun duzu, Eskalea miseria gorrira bidali zuen emakumea. Egilea, Jan Neruda. Euskarazko itzulpena, Fernando Rey.
Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!